Ya karena ya dunia ini enggak pernah jelas. Makanya nabi yang nabi saja berdoa apa ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dini. Zat yang membolak-balikkan hati. Karena kayak apa kita mencintai Indonesia? Mencintai masyarakat Indonesia. Tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapura? Rawong Singapura dinamis terus gerutu. Orang Indonesia itu pemalas, enggak kayak orang Singapura. Dinamis maju. Tapi kan orang di Singapura enggak gelem. Tapi ning Indonesia men grutu ae orang Indonesia ndak kaya orang Singapura. Cara aku nak ono muni ngono sak urip ning Indonesia, kok ono urip ning budi. Singapura. Wong Islam Indonesia gak mutu kok dak di Timur Tengah juban semua gini-gini. Engko ono wong goblok ra iso ngaji juban yo dekne ra trimo goblok juban. Angel ngadepi wong yo angel. Lah terus kon piye? Sing biasa wae koyo kula jenengan wis biasa, wae ngaji-ngaji, wae turu-turu, wae mangan-mangan biasa wae. Dinuna dinul ajais, agama kita agamanya orang lugu. Penting hubungannya dengan Allah spesial bahwa kita yakin hidup kita namun bergantung bagi Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu nyifati Allah nikmal maula wa niman nasir. Selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong. Apapun kondisi Indonesia, Tuhan kita tetap Allah, tetap ditolong. Kita pernah keluar dari penjajahan Belanda, tragedi PKI, ya apa saja problem kita pernah keluar karena Allah Tuhan kita nikmal maula waniman nasir. Sudah, itimannya sama Allah, jangan pada yang lain. Yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja. Kita butuh presiden, butuh macam-macam. Itu aturan bernegara. Tapi kesejahteraan kita tetap Allah nikmal maula. Karena kalau Allah yang enggak berkenan, Jawa dihilangkan, les lewat ekuifaksi selesai. Atau meteor satu jatuh selesai. Makanya Allah selalu mensifati dirinya, saya yang memegang langit bumi, saya yang mengatur langit bumi. Beberapa benda langit enggak jatuh ke bumi karena saya, kata Allah. Inna wa yumsikus samawati wal ardh an tazula wa la inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Kalau sistem alam langit itu hancur, semuanya hancur. Tapi kita enggak, kadang-kadang membayangkan dunia enggak hancur itu kalau kestabilan negara. Negara tok stabil kalau alam enggak stabil mau apa? Semuanya enggak koruptor, semuanya adil, tapi diguncang gempa tetap selesai. Diundang vaksi tetap selesai. Makanya Allah selalu mengingatkan kita aamintum manfis sama ayakhsifa bikumul ardo faidahiyya tamur. Kenapa kamu merasa aman di bumi? Bumi ini setiap saat bisa likuifaksi, kata Allah. Karena bumi itu dhatis sodok, potensinya pecah. Tapi kalau kita ingat gitu kan akhirnya bergantung sama Allah. Sambil bernegara secara benar, bertetangga secara benar. Susahnya apa sih hidup benar? Wong hidup benar itu nikmat. Kalau buat nanti urip susah. Ngerti masalah sih yang pangeran Gusti iki wae jenengan ya sudah selesai. Dadi nak tahlilan aja ngramene tok. Dijiwai nikmal maula. Nikmat itu sebaik-baiknya. Nikmat itu sebaik-baiknya. Artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita ya sebaik-baiknya. Pokoknya sing ora apal Quran lah, ibu-ibu apal. Yo syarat yo. Terus sing ora apal ibu-ibu apal kudu apal ayat iki. Paling gak yo apal maknane. Yo tak wacana sitok-sitok. Summa urusna, manan kemudian saya kasihkan. Kasihkan. Karena nek dimaknani waris iku kan kesane sing ngekeki mati. Adal Allah ora mungkin mati. Mulane maksud itu urun aktoina, manane urusna iku aktoina apa? Mergo nek dimaknani waris kesane kan yang memberi mati. Padahal pangeran ora bakal mati ono Imam Suyuti. Cara aku niku wong isroh kabeh no maksude ora ngono. Lene aurusna mbek dikne digendi apa? Aktoina. Ya agak ulama dadi ra roh karepe. Nak kula roh karepe aurusna iku kan waris. Waris kesane kan mati terus dikne urun. Aktoina. Terus Alkitab iku kitab apa saja? Injil yo kitab, ya kan? Alkitab. Lah kuwatir diaranti Injil dikne Imam Suyuti urun Al-Qur'an. Wis bener to iki? Paham ya? Gue tak warai dadi wong alim yo. Wis bener. Ya salim berarti soleh boyong cara santri soleh boyong soleh soleh. Nah ayat ini menurut saya bukti bahwa kita pasti benar gitu. Terus kita ini kelompok ahli sunnah nopo wal jamaah itu pasti benar meskipun secara personal kita salah tapi madhab kita pasti benar. Ya apa lah ayat ini kan jelas ayatnya. Kemudian kitab ini Al-Quran ini tak kasihkan orang-orang yang kami pilih. Orang dipilih Allah itu kan kelas super, ya kan? Allah yang milih loh, bukan sekedar lembaga negara. Allah yang milih itu kan berarti super. Tapi kemudian orang super itu uniknya Allah bilang faminhum dzalimul linafs. Orang yang saya pilih itu kemudian ada yang kelakuannya itu kurang ajar, dzalim. Sekarang pertanyaannya, Orang yang dolim itu bagian dari yang dipilih apa keluar dari yang dipilih? Keluar bagian apa keluar? Bagian. Makanya cara ahli sunnah, wong fasik ora keluar dari Islam. Mergo minhum rujuke je alladzinas tawfaina. Paham ya mulane ora usah terprovokasi wong-wong. Wong nek zina ora Islam dosa gedhe, ora Islam nyekel patok kuburan, ora Islam dikeris, ora Islam. Iku keliru. Wong Allah dhewe dawuh kemudian Quran ini tak kasihkan sama orang-orang yang kami pilih. Lah yang kami pilih itu ada yang berstatus dolim. Artinya yang dolim pun masih berkategori yang kami pilih. Artinya minimal tidak keluar dari napa? Islam. Itu kan normal. Misalnya saya sebagai pelatih milih 11 pemain. Ya tentu setelah di lapangan ono sing dolim kan. Mau ngamun tok. Mau kerobok tok. Tapi tetap dia pilihan kan? Tapi tentu nanti yang terbaik ya yang kerja keras, yang ngegulno, tapi kan tetap dia sudah pemain di dalam situ. Jadi jelas ya, makanya ya saya ulang lagi ya, tak latihan. Misalnya ja'an nasu, misalnya manusia itu datang faminhum zaidun, waminhum amrun, waminhum bakrun. Artinya ketika kata manusia itu pasti memasukkan zaid, amar, bakar. Orang-orang yang dipilih Allah itu ya siapa saja, yang penting kategorinya dipilih. Meskipun setelah dipilih Allah itu ada yang berstatus dolim. Nah kenapa tetap dipilih Allah? Ya karena dia punya status. Tak warai ya jadi wong alim. Anggap aja lah tulku, rausah darani ganjil. Sing darani ganjil ya siapa? Aneh-aneh. Oleh itu kodar yang mulai tanggal siji Ramadan. Malah nolama darani mulai ruah. Ya sudah ruah wingi. Wong kula sering tok Lailatul Qadar kadang mulut, kadang Dzulhijjah. Wong kula kan jenise ontem. Kaya wong melarat dene dhuwit pendak entuk THR. Nah wong marang pangeran ya sawal selo besar ya entuk napa? Lailatul Qadar. Mergo Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran itu turun Ramadan tok apa tau sawal tok? Sawal ya tau Dzulhijjah tau. Dzulhijjah tau. Bolak-balik al-yauma akmaltu lakum turun napa? Bulan apa? Lija. Kowe ku mari amatir, itu angel terang. Sing darane Lailatul Qadar iku malam diturunne Quran. Quran turune iku pira? Ya macam-macam, ra Ramadan ge bolak. Bali. Lah tapi ana kelas-kelas premium, ana kelas umum, kelas sing kelas umum ya pokoke Ramadan. Sing ganjil, ganjile dipilih salah sitok. Dadi iku pembatasan apa? Nah, Quran dhewe turun coba surat paling terkenal ayat paling terkenal al-yauma akmaltu lakum turun tanggal piro? Tanggal 9 Arafah Dzulhijjah ne haji wada. Padahal takrif Lailatul Qadar la apa unzila fihil Quran. Ya tapi ilmu ini mari debat biasa umume wong ora takoki wong Gus nuzulan tanggal piro 17. Lailatul Qadar tanggal 21. Ya jare nuzulul Quran yo pas Lailatul Qadar empo wong-wong lak muni bingung nang wong. Nah aku sira bingung ya. Lha kok ora tau mikir jajal. Nuzulul Quran sing resmi ning kitab-kitab tanggal piro? 17. Lailatul Qadar tanggal. Padahal Lailatul Qadar disifati apa? Malam turune. Lho, kok ora tau bingung ngono to? Wah, ora kadang ngirim wong goblok, wong kok ayeme ngono. Enggak ora tau mikir. Aku men goblok-goblok. Dadi ana ilmu paradok bareng ya tenang ya santai. Padahal ya tak beda ya. Nuzul Quran itu tanggal piro? Sing resmi cara kitab-kitab. 17 Ramadan. Lailatul Qadar sing resmi. 21 nganti 29. Terus Lailatul Qadar iku wulan apa? Wulan diturunkannya Al-Qur'an. Berarti tanggal piro? Bocah dijak pinter kurang. Ya kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya tak tahu. Nuzul Quran tanggal piro? 17 Lailatul Qadar. Seliko. Terus Lailatul Qadar ke malam diturunkannya Al-Qur'an turun tanggal 17. Berarti Lailatul Qadar tanggal ada dik. Ora tau es kalau yo gumen mek wong-wong. Yo kok penak weh. Mulai dadi wong alim loro, Kang ora usah mari es kan. Ngaduk ditung bodho penas. Pokoke nuzul Qur'an tanggal 17. Lailatul Qadar seliko. Lha jare Lailatul Qadar pulang tujuane Quran kok beda tanggale? Kan gak tau ge mikirun. Alhamdulillah. Tanggalen. Lailatul Qadar tanggal piro? Saya kis pinter. Saya kira bos. Itulah berarti sekeliwat. Jadi ilmu itu kabeh bingung no kan. Ya yes, biasa bingung. Mulane yang bodho iku barokah. 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 Kula cara ora dipilih pangeran nggih milih dadi wong bodho, tapi wong pangeran milih kula dadi wong pinter dadi yes. Tak syukuri wae. Tapi kadang kula iri mek wong bodho iku iri. Modele penak urip ngono. Santai. Ya saiki ya Lailatul Qadar iku sifatnya apa? Inna anzalnahu fi lail. Normale kan ainu nuzulil Quran yo ainu lailatul Qadar berarti tanggal piro? Ora wadi lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita warai ilmu cara-cara wong alim. Meskipun sampean boleh bantah siji yo kadang keterbatasan ilmu. Nomor loro hasud, bantah kan sebabnya macam-macam. Hasud, nomor telu bantah gue kegiatan. Kayak wong kuliah nak gak kritis kan darani ra pinter. Dadi cocoklah yo kudu bantah. Engko khas-khasan cerdas apa? Nomor papat bantahan itu sifatnya orang wedok menang kalah protes berarti gue ora lanang berarti wedok tukang protes itu wedok. Nomor lima bantah itu berarti dia punya keiskalan tapi gak bisa keluar dari keiskalan itu jadi problem anda ditimpakan ke saya itu ora sopan problem-problem dhewe kok ditimpakan ke saya begini terang no. Hukumnya Allah Ta'ala itu ada yang berstatus itu lugu. Lugu itu ya lugu ummi. Karena agama ini memang ummi. Ummi itu lugu. Sehingga agama ini tidak perlu diterangkan. Ngentikannya Abu Hanifah, agama ini ketika datang, itu orang lugu. Lugu itu murni. Murni itu proporsional. Sehingga sifat ummi itu baik. Misalnya saya bilang gini, rungan awas kena keliru. Kalau kamu sholat itu batal kalau makan. Itu ukurannya satu upo apa satu piring? Satu upo kan? Itu sudah batal. Terus kalau saya bilang gini, cung nak ono tamu gak imangan, itu sak piring tak sak upo. Ndak jawab ya? Sak piring, orang iso misal, ngustak keimangan, gue sak upo, sempet. Nah, lalu anda ditanya gini, lalu definisi makan itu apa? Memasukkan satu piring ke mulut, apa satu upo ke mulut? Dalam bab sholat, satu upo ke mulut itu makan. Tapi dalam bab hormat tamu itu satu piring. Setuju ya? Tak warai pinter. Kayak. Ayo tak warai ya. Wes setuju ya? Wes pinter. Lu jawab wes pinter. Urum. Lailatul Qadar ya. Misalnya, Lailatul Qadar menjadi super karena ada sesuatu yang super turun, yaitu Lailatul Quran. Jadi menjadi super karena yang turun adalah sesuatu yang super. Dan itu artinya tanggal lho, sampean ya aku cek. Iku teke utek tanggal 21 kabeh sing ngaji ning kene. Wis jelas inna anzalnahu fi lailatul qadar. Huruf ini ning ndi? Quran kan? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Makanya Lailatul Qadar itu ya bisa saja tanggal 1 kemarin sudah kelewat. Mbok entah ini jebules baris dada. Atau mungkin Sa'ban. Jadi perdebatan ulama tentang Lailatul Qadar. Malah ada wali yang bilang saya tiap hari mendapat Lailatul Qadar. Nah, itu malah ra kelas meneh, itu malah pusing, malah napa? Pusing. Udah enggak usah mikir itu. Jadi hukumnya Allah itu ada dua. Ada hukum itu lugu dan ini bagus. Makanya saya itu kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul. Saya ulang lagi, kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah faraid. Dulu mungkin banyak yang ingat lah ketika tahun berapa lupa saya, tapi ada seorang menteri dan pakar Islam menggulirkan isu hak waris itu sama, lelaki dan perempuan sama, alasannya karena perempuan sekarang kerja. Jadi gara-gara kesamaan gender kemudian mereka ingin bagi waris itu apa? Sama lidzakari bisuhadil, saya itu ditentang. Gerakan itu pernah menguat, termasuk yang bisa dengan tanda kutip bisa menghentikan gerakan itu termasuk itu saya. Yang punya pikiran gitu tak parani, tak tantang. Tak tantang begini, saya bilang gini. Anda ngomong ini itu karena pinter apa karena tren? Tak tanya. Ya karena pinter. Saya ini kan orangnya keren, punya kepangkatan jos lah. Ya kepangkatan jos, kepangkatan dunia. Mesti nak cara pengiran buat jos bura, ya raro. Cara ukuran dunia itu jos lah. Tak tanya, Saya itu Pak Ba, termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender. Dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali karena lelaki kerja perempuan enggak. Sekarang sama, sama-sama kerja maka warisnya harus sama. Terus saya tanya gini, lalu penyebab warisan itu kerja apa lelaki? Dia jawab kerja. Dia enggak ngerti kalau ngadepin saya. Saya ini kan orang alim yang biasa belajar mantek. Dia ini raroh nak aku ngalim. Sembrono ya jane dene. Ketika tak tanya gini, lalu misalnya saya punya anak, yang anak saya putri itu direktur BUMN atau direktur bank atau direktur PT besar. Kemudian anak lelaki saya idiot, goblok. Warisannya dikasihkan siapa? Kalau kerja adalah alasan dapat warisan, berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan dong. Anak saya lelaki kan idiot, enggak kerja. Lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati? Kalau berdasar prestasi malah Anda ini aneh. Sudah kerja direktur BUMN hanya karena dia kerja, dia dapat warisan. Karena Anda bilang asbabul irsi adalah kerja. Kalau saya bilang karena empati, saya juga gak fair. Yang kerja juga butuh modal gak saya warisi, tapi yang idiot tak warisi. Karena warisan berdasar empati. Lalu Anda milih mana? Bingung deh. Sampai dia ikrar, saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini. Karena Anda ngomong sama orang-orang goblok, kata saya. Terus saya bilang, saya ini ngaji Wahab khatam berkali-kali. Anda mungkin baca kitab Wahab itu hanya terjemah. Maka menurut Islam, yang menjadi hak waris itu sebabnya zukurah wal unasah. Kelelakian menjadi dapat dua bagian, keperempuanan menjadi satu bagian. Dan itu Islam tidak mau urusan dengan prestasi maupun empati. Mujarradul zukurah dan mujarradul unusah. Sehingga dengan seperti ini tuh Islam gak ribet. Coba kalau kamu pakai ilatul hukmi, pakai cara berpikir logika, malah ruwet. Karena tadi, kalau kesamaan gender itu karena perempuan kerja, lalu misalnya yang lelaki idiot misalnya atau pengangguran, warisan kamu kasihkan siapa? Kalau kerja itu menjadi alasan hukum, kamu kasihkan yang perempuan kan? Aneh enggak? Yang sudah kerja malah kamu kasih warisan, yang nganggur? Enggak. Berarti berdasar prestasi atau berdasar empati. Kalau kamu dapat warisan, idiot dulu dong. Idiot dulu, goblok dulu, kecelakaan dulu, baru dapat warisan. Karena dapat empati, yang sudah PNS gak perlu dapat warisan. Karena sudah juga ruwet. Fakih seperti ini ruwet gak? Ruwet. Nah, kata Imam Haromen, gurunya Mughzali, agama itu kadang dinuna dinul ajais. Kita ikut yang lugu saja. Allah bilang lelaki dapat dua bagian dari perempuan. Ya lelaki ya yang punya alat kelamin, penis. Perempuan yang punya farji, ya sudah gitu aja, gak usah ruwet-ruwet. Kenapa begitu? Ya sudah seperti itu. Nanti lama-lama gini kalau diterusin. Ada seorang dokter fikih perempuan. Dia menguasai fikih sholat. Ruhin lanang tapi gak menguasai fikih sholat. Rohnya mau pesolatan misalnya. Lalu yang jadi imam siapa kalau berdasar prestasi? Perempuan dong, karena dia doktoral fikih sholat. Dia menguasai aneh-anehnya sholat. Ghoro ibu masaili sholat, dia menguasai. Sementara rukin takoki salat opo kin? Pokoke niku Gus ngadeg terus lungguh. Terus ngadeg male. Apa? Kadem ngulon. Nak salam ngaler yen. Dia taunya hanya itu, Dok. Lalu kalau nuruti imam salat adalah yang terpandai dalam fikih salat, tentu yang imami perempuan. Tapi agama ini tidak seperti itu. Pokoke wong lanang ngimami. Wong beda. Jadi makanya kata Imam Haromen, dinuna dinul ajais sampai Sayyid Muhammad itu sering ngutip beliau gini kan, Allahumma imanan ka imanil ajais, ya Allah, semoga iman saya menerima konsep engkau itu ka imanil ajais. Imannya wong wedok-wedok sing lugu. Ajis itu perempuan lugu yang sudah sepuh. Jadi misalnya ngukur anak seneng yang anu kono gedang goreng, ngekei duit, ya lugu saja. Itu bagus. Daripada kamu pakai argumentasi, karena argumentasi ini sebetulnya kelihatan cerdas, tapi ada kebodohan masif. Karena tadi, kalau hak waris kita otak-atik dengan prestasi, maka yang pro empati akan protes. Paham ya? Masa yang sudah kerja dikasih banyak, yang idiot enggak? Tapi kalau berdasar empati juga aneh. Masa dapat warisan harus goblok dulu, harus kecelakaan dulu. Maka Rasulullah pernah ngendikan ketika ditanya, lalu warisan untuk siapa ya Rasulullah? Nabi jawabnya lucu. Fali aula rojulin dakarin. Jadi Nabi sempat ngendikan kata rojul. Kemudian direvisi dakarin. Fali aula rojulin dakarin. Semua ulama ngendikan dakarin di sini adalah badal. Nabi ngendikan rojulin, kemudian Nabi ingat kalau rojul itu identik dengan lelaki dewasa, apa? Kemudian Nabi mengulang lagi zakarin, tidak harus dewasa, yang penting lelaki. Jadi meskipun lah baru lahir, dalam keadaan baru lahir namanya apa? Kan zakarin kan, belum bisa dikatakan rojul. Paham ya? Nabi ngulang dua kali. Fali aula rojulin dakari. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi agama itu gak usah diotak-atik. Ya itu tadi, misalnya imam sholat itu lelaki. Ya sudah lelaki. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin lelaki. Jangan dibalik ini. Yang dikatakan lelaki itu orang kuat. Sehingga meskipun perempuan kalau kuat, misalnya perempuan anggota peluan, lelakinya cemen, idiot, maka imamnya perempuan gitu. Karena makna lelaki adalah kuat. Ini keruwetan. Jadi agama itu tidak seperti itu. Nah sekarang kembali ke pilihan. Yang dikatakan pilihan itu orang hebat. Apa yang dipilih? Apa berdasar definisi? Apa berdasar kehendak yang milih? Loh kok mulai hidup pinter? Tumben. Tumben kok hidup pinter. Alam raya ini milik Allah. Dan semua di alam raya ini milik Allah. Maka dipilih tidak dipilih itu terserah yang punya apa terserah kita. Apa terserah kriteria, apa terserah definisi. Dalam konteks kita sebagai objek diambil, tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang, orang-orang itu saya pilih. Nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan, tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Ya tapi ya tetap dia dolim, tapi ya tetap dipilih. Kenapa ya? Karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya, boleh nggak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya, beli HP mahal, medium, dan paling buruk. Boleh enggak? Boleh saya yang punya. Enggak boleh, Gus, ini orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus siapa? Nah, kegoblokan kita ini seperti ini. Nak wong sugih HP ini kudu larang. Nak wong alim kudu bojone ayu. Sing kudu darani kudu ayu kuwi sapa? Nak maji jalan yang dumbu swarga lho kudu iku sing swargane mbam tapi kudu. Nah, kita-kita ini sering berpikir ngatur Tuhan. Nah Indonesia negara yang mayoritas muslim terus Islam Indonesia kudu dadi sampling Islam seluruh apa? Dunia. Ya ora usah sombong ngono, ya keben mayoritas sing mayoritas uga wonge kakehan ngono ae ora perlu GR jadi sampling percontohan Islam inter nasional ora perlu ngono. Lah misale terus dadi contoh misalnya nang Masjid Haram niru Jumatan ning Indonesia berangkat mbek dorokoan. Bariku tekee diusep-usepno ning pojok pagar. Lah misalnya wong Mekah terus do ngono kabeh. Karena mencontoh Islam Indonesia. Kacau gak? Ora usah GR ngono biasa wae. Napa? Biasa wae. Terus misalnya mencontoh Islam Indonesia, wong Indonesia nak ziarah Wali Songo terus tahlilan nungguh nganti setengah jam. Lah terus raudhah dikepung ngono rak macet Mekah Madinah. Mergo agar ziarah Nabi terus lungguh apa? Sak jam. Nak ning wali sak jam ning Nabi rong jam lah kira-kira gitu. Ya malah ngenyek Kanjeng Nabi tuh. Nabi sekarwan Abdulul Khoki buat dengan Allah maghfir lahu warhamhu. Ini malaikat sak langit misah. Ya nggak Nabi kok buat dengan nanti sepura. Kue tapi ya buat dengan sepura. Gak boleh doakan Nabi gitu gak boleh. Wa masalli ala sayyidina Muhammad wa ala alim. Gak boleh pakai ikhfir lahu. Masalahnya kayak tahlilan apalem dongo ikut. Terus kamu gunakan. Ya misalnya terjadi percontohan Islam dunia, terus Nabi kabudut ditalkin, nak ditakoki waman rebuka piye. Terus Nabi warai waman Nabi ukal. Mesti Nabi opro, lah aku Nabi jebot takoki. Jadi kita ini sering kumol luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan inter. Ora usah ngono. Paham ya napa? Ndak usah ngono, mayoritas ya mayoritas ae, tapi ora usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai, ya bagus. Tapi itu kan tidak hanya Indonesia. Di mana-mana yang Islam damai juga banyak. Dan yang tukaran juga banyak. Toh yang tukaran tidak pernah maklumatkan diri ini percontohan. Ya biasa saja. Saya ulang lagi ya. Maka menurut saya, tidak akan benar pendapat Khawarij atau pendapat Islam-Islam yang keras bahwa orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan, kemudian aku pilihkan kitab ini, tak kasihkan orang-orang yang saya pilih. Itu diantara yang pertama adalah, meskipun mereka sebagian tetap zalim. Artinya tetap zalim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya, yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang bergeografis di Indonesia, lahir sebagai akta Indonesia, ya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat, ada yang maling, kita penjara. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Enggak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fase koruptor, keluar dari Islam enggak? Enggak. Karena Allah tetap bilang faminhum. Apa? Faminhum. Jelas ya? Wes kayak gak ngarah Khawarij. Kenapa? Kalau Khawarij cara berpikir itu ekstrim, setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Oh, itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya, kita akan kehilangan banyak orang nopo Islam. Makanya Nabi nanti ngendikan, saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh, 2/3. Itu kata ulama-ulama, kalau kita pakai mazhab Khawarij, orang Islam itu tidak sampai 1/3. Karena banyak yang keluar dari Islam. Duwe keris gak Islam, duwe akeh ra Islam. Ngelakoni jimat gak Islam, nyekel patok gak Islam. Dosa gede gak Islam, korupsi gak Islam. Terlalu banyak yang kita usir dari Islam. Lalu kita ngusir atas nama apa? Coba. Kalau atas nama Tuhan, kamu tidak Tuhan. Atas nama wakil Tuhan, Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. Orang-orang mandate. Yang kita tahu dari Quran ya ayat ini, tsumma awrasnal kitab allazi nastofaina min ibadina. Kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih. Dan orang yang saya pilih itu faminhum zalimul li nafsi. Dan sebagian dari itu adalah orang zalim. Dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Masuk. Meskipun ya yang zalim tetap berstatus zalim. Kayak warga Indonesia, ini semua warga Indonesia. Paham ya? Yang maling ya tetap warga Indonesia. Meskipun ya tetap maling. Jelas ya? Tenang orang itu. Makanya ahli sunnah itu pendapatnya falam nukafir mu'minan bil wisri. Kita tidak akan mengkafirkan orang mukmin hanya karena melakukan dosa. Kenapa ya? Karena Allah bilang faminhum. Faminhum setengah sangking. Setengah sangking itu masuk bagian. Dan itu luar biasanya Allah disebut istofaina. Tetap orang-orang pilihan. Maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokan. Terus yang zalimul nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah. Asal dia tobat, dan tobat itu sama Allah enggak ada batasnya. Malam yuhur kiri sampai apa? Nafas apa? Terakhir. Dan kadang orang itu sebetulnya enggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sing dadian Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu, istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh wa yaghfiru ma duna dzalika limay yasha. Itu bukan limay yastaghfir tapi limay yasha. Contoh masyhur kan, kamu pernah dengar kan, ada orang nakal itu, mumisa itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir, dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai mengambil minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Telalah punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak enggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi enggak dimaafkan Allah. Tapi telalah punya satu perilaku yang cara Allah itu penting, kemudian dimaafkan. Kayak Saharatu Fir'aun, itu dia tidak pernah istighfar, tukang sihir Fir'aun. Dia diampuni Allah, dikasih iman itu gara-gara jadi wong Jogja. Terus ngono tok. Jadi pas mau duel, adu sihir. Iku dalah dekne muni ngene, qalu ya Musa imma antulkiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Dadi gara-gara dekne didikan Jogja niku. Lah wong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang. Ini sudah jelas tarung. Ngapunten jenengan riyen napa. Lha iku pangeran iku terus simpati, wong kok sopane ngono apa? Akhirnya Allah memberi iman gara-gara apa? Imma antul kia wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen. Lah Musa juga Allah juga gak terima kalau nabinya kalah sopan. Sehingga Allah memerintahkan Musa dalah sopan. Mboten jenengan mawon. Jadi Nabi Musa qala bal alqu. Jadi Nabi Musa enggak jenengan riyen mawon. Jadi coba, itu kan unik. Dia tidak ingin diampuni Allah. Tapi adalah dia sebenarnya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati. Yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa. Imma antulkiya wa imma annakuna nahnul. Nabi Musa juga bilang, qala bal alqumu gojengan riyan mawon. Akhirnya sakar, nggih nak ngoten. Makanya Fir'aun itu mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Sahar itu Fir'aun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka kata Fir'aun, ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa jare sakit? Buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Makanya Firaun bilang innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Wah, itu mesti Musa itu gurumu. Padahal ya gak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus sekirane Firaun, wah, itu mesti wis kenal suwi mok gayane tok. Mergo gara-gara monggo-monggon, monggo jenengan riyen. Mboten-mboten, monggo jenengan. Jadi makanya sampean jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar, enggak. Tentu istighfar penting, kita sepakat. Istighfar itu penting, kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nabi misalnya ngendikan, "Ana wa kafilul yatim ka hatani fil jannah." Ya, coba. Orang sering istighfar sama kafilul yatim, kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafilul yatim meskipun enggak istighfar. Kalau istighfar terus tapi medit ora karuan. Tak jamin mlebu neraka. Alamatnya medit jelas ning neraka aku roh. Wis jelas. Al-bakhil iku qoribun minanar, jelas alamatnya deket-deket situ lah, paham ya? Wis jelas as-sakhi qoribun minallah, qoribun minannas, baidun minan nar. Nah, al-bakhil. Baidun minal minallah, baidun minal jannah, qoribun minannar. Dadi wong medit iku ya deket-deket situ alamatnya sudah jelas deket-deket neraka. Ana wa kafilul yatim ka hatini fil berapa? Apa semua yang dimaafkan Allah Nabi nyebut syaratnya istighfar? Kebanyakan malah enggak. Orang alim misalnya. Makanya orang alim kalau jarang istighfar kamu enggak usah iri. Orang alim tuh mulang tok, itu langit bumi mintakan ampun. Wa innal alima la astaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al khitan fil bahr. Orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan bumi sampai iwak ning laut. Mengapa jundur aku sebab jangan istighfar? Aku sih istighfar isa kayak sembrono. Langit bumi, no. Mulanya kalau nu jarang istighfar bukan karena saya sombong, memanfaatkan istighfar mereka, no. Dan saya yakin itu lebih mandi dibanding istighfar saya. Mohon koman fisa mawati ngelebok no Jibril, Mikail, orang-orang keren, no. Makhluk-makhluk, no. Keren. Saya baru cari hadis yang wa innal muta'allim sing ijek belajar, tapi belum ketemu. Nanti kalau ketemu tak kasih tahu apa. Karena hadisnya yang saya baca masih wa innal alim apa? Orang alim, jadi agak ketat. Nah, nanti kalau sudah ketemu wa innal muta'allima. Nanti dicari. Tapi pasti palsu kalau ada itu. Karena semua tag-nya itu apa? Alim. Apa? Atau ya kamu alim dibanding yang di bawahnya ya, semoga itu masuk apa? Jadi dibanding orang Papua kan wis alim. Saya ulang lagi, ini penting sekali. Jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain, dianggap kafir orang lain, dianggap kafir, karena Allah tidak pernah mengusir hambanya. Meskipun apapun salah najia, kata Allah tetap faminhum. Apa? Faminhum. Hum itu rujuknya ke yang depan. Jadi termasuk orang-orang yang saya pilih adalah faminhum zolimul linafsi. Tetap dia di arena itu. Nisbatnya Islam ya tetap di area Islam itu. Meskipun yang, ya kayak warga Indonesia coba. Warga Indonesia itu siapa yang terlahir di Indonesia dan berKTP berkartu keluarga Indonesia sudah. Nanti tentu yang bajingan tetap bajingan, yang koruptor tetap koruptor. Tapi menjadi warga Indonesia terus keluar dari warga Indonesia, tetap warga Indonesia. Kira-kira seperti itulah analoginya. Tetap istofaina, tapi tetap berstatus faminhum dalim. Tapi rujuknya kan tetap faminhum ikut setengah sangking alladinas tofaina. Mulane ngaji sing tenan. Anu kowe ora usah anut khawarij. Khawarij itu apa? Ngamuan. Sidik-sidik uang liya salah, itu apa-apaan. Loh saya juga mangkel be uang dolim. Semua orang soleh mangkel be uang dolim. Tapi ya dihukum saja. Misalnya dalam Islam ada kisos, ada hadul qadzab, hadus syariqah. Ya hukuman saja. Tapi hukuman itu tidak bisa menghilangkan status. Ya sama seperti manusia tetap manusia. Meskipun apapun dia ya manusia. Ya tadi misalnya manusia itu siapa? Ya manusia itu ya manusia. Terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik, yang enggak pernah salah. Kemudian kalau Zaid itu maling berarti tidak manusia. Terus Mbak Rani apa? Ketek. Enggak bisa, makanya kembali lagi dinuna dinul aja. Kamu bikin definisi manusia itu enggak usah seangkuh itu. Manusia seperti ini manusia ya sudah. Maling ya manusia, orang soleh ya manusia, orang sedengan ya manusia. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin penis itu lelaki titik sudah. Sehingga nanti warisannya ya dia lelaki. Sholatnya dia ya bergaya. Kamu tidak usah bilang gini, lelaki adalah yang cakap memimpin, yang maco, yang kuat. Jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan. Terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan. Imamnya perempuan yang maco. Kacau enggak kalau agama nuruti logika-logika itu? Enggak, jawab aja. Kacau. Lah lucunya sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana. Makanya agama ini jadi kacau karena sudah ada dinuna dinul ajais. Agama ini agama ummi. Ya agama ini agama ummi, kata Allah huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Ummiyin itu lugu-lugu itu polos. Jadi kalau orang polos misalnya gini, ini apa? Kira-kira kalau jawab orang polos ini. Jam. Bagus kan jam? Jam untuk apa? Penunjuk waktu. Ya sudah seperti itu. Tapi kalau orang engkek, ini itu apa jam? Itu barang murahan. Bulat kan oleh jawab. Ono numpak mobil carry itu apa? Itu black melaku. Yang mobil itu Alphard. Jadi kacau. Enggak boleh agama dibawa ke sana. Apa? Agama di sana dibawa ke sana. Lah itu madzhabnya ahli sunnah apa? Wal jamaah. Ketika Rasulullah ngendikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, ora kok diarti ini ora iman. Sehingga yang menyala itu tidak iman, enggak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah wal jamaah. Karena status itu enggak pernah hilang. Yang hilang hanya kesempurnaannya. Paham ya? Kesempurnaan kita jalani manusia hilang karena kita maling, karena jadi koruptor, tapi tetap kita manusia. Kesempurnaan kita sebagai orang mukmin hilang kalau kita fasik, tapi kita tetap mukmin. Paham ya? Makanya setiap hadis gitu kata ahli sunnah bi la yu'minu ai imanan kamilan. Wis dong ya. Dong. Dong. Ya sudah terus alhamdulillah subhanallah. Ya doa alim mas malam 22. Malam Lailatul. Aku kadang yang melok goblok aduh. Saya itu sering dididik sama bapak saya, sekumpul wong akeh kudu melok goblok guys. Makanya bapak itu kalau ada orang pidato, bapak kan juga enggak suka pidato juga, tapi ya kerso kadang-kadang, saya pun kadang-kadang kerso. Asal sing utus pernah guru, pernah sepuh kadang kerso. Nah, bapak nak bahas pengajian diomongin balik dari bapak, malah bingung. Ngomong apa wae. Coba kita dengan PD-nya bilang Lailatul Qadar itu 21 sampai berapa? 29. Lailatul Qadar. Warna iki malam Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar keren tuh karena apa? Karena nuzulul Quran. Lalu nuzulul Quran tanggal 17. Lalu Lailatul Qadar tanggal berapa? Ada nih. Alhamdulillah. Tapi ini jangan jadi keiskalan yang masif, itu sudah difitnah. Coro Gus Bak, ya coro Gus Bak, coro Quran ngawur gitu. Sembrono. Memang aku tidak pendapat tentang Quran, ya ndak mayatnya seperti itu. Maka yang benar Lailatul Qadar itu kata ulama-ulama dulu orang yang beramal soleh ya itu sudah anggap saja dapat Lailatul Qadar. Murad ora usah delok esuk-esuk delok srengenge blerengen ta ora. Nek ora blerengen berarti untuk Lailatul Qadar jangan mendung blereng bi. Terus bengi angite sayup-sayup. Angger dini hari ya sayup-sayup blok-blok aneh-aneh wae. Lah nek pikir segoe ora berarti wong laut gak tarah untuk Lailatul Qadar. Muga segoro kidul langine bianter. Lah nek ning dieng ya mesti sayup. Mau angin dok gunung wes kesel tadi dok sayup-sayup. Gaya ukuran dok jongol ya, gaya ukuran ngono rak wong diang loh yang rasa untuk Lailatul Qadar tiba wong segoro kidul, gosoro kidul anginnya wah buan ter, padahal alamat ya sayup-sayup, aneh-aneh. Maksudnya alamat ngono itu orang ngono, maksudnya ayat itu kanjeng Nabi badawo ngono, maksudnya orang ngono. Wes dong ya, ayo Lailatul Qadar tanggal. Aku seneng wong bodho. Kuwi enak urip wis happy no? Happy. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kejati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan. Yang hilang itu standar apa? Keidealan. Misalnya kita maling ya iman lah sebagai orang mukmin kok maling. Warga Indonesia kok kriminal tuh iman, tapi dia tetap orang Indonesia. Orang Islam tetap Islam meskipun dia fasik. Sebab itu Allah ngendikan faminhum dzalimul linafsi. Sebagian dari orang yang saya pilih dia adalah orang dolim. Ya dolim ya dolim saja. Kamu jangan kamu katakan kafir ya dolim saja. Dolim kira-kira maknanya kurang ajar, kacau, kriminal. Tapi kan tetap dia orang Indonesia. Paham ya? Tetap dia orang Islam. Tapi Islam yang dolim. Ya seperti saya sering cerita. Saya pernah ketemu orang alim laku-laku di Duben. Ibu pilih tanggamu. Wong Islam doku. Wong Islam do kumat, umat Islam kok do mabuk. Ya tentu oknum ya. Tapi jare orang alim tadi, itu orang umat Islamku, Islam sing kumat. Jadi orang Islam itu hanya dua, umat Islam sama Islam yang kumat. Jadi kalau pas fasik ya Islam kumat. Kalau pas waras umat Islam. Ya sudah itu bolak-balik. Ya, jadi umat Islam. Jadi kalau di Jogja atau di Jakarta ada orang mabuk, itu berarti Islam sang kumat. Kalau pas ngaji umat Islam. Tapi kadang orang yang sama, ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kuman. Ya sudah seperti itu. Dan nanti pas diambil Allah, ya tetap statusnya dua tadi. Umat Islam dan Islam yang kuman. Jadi jelas ya, jadi jelas sekali makanya orang Khawarij itu, kata Rasulullah, syarul khalqi wal khaliqa, ela-elae makhluk itu orang Khawarij. Karena dia menghilangkan status kejati dirian, itu bahaya bagi kelangsungan negara, negara maupun agama. Jadi misalnya kalau orang, nyuwun sewu misalnya ada orang kriminal di Indonesia, terus dianggap gak warga Indonesia, terus mau dibuang kemana? Coba, sama kalau semua orang Islam yang salah dianggap kafir, terus lalu mau kamu buang kemana? Padahal dengan kamu katakan kafir, artinya dia sudah tidak wajib sholat. Orang kafir tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Apa tidak lebih ngeri? Karena dia tidak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah Islam. Berarti Anda lebih ridho dunia ini rusak. Loh ya, misalnya Zaid, karena megang patok kuburan, atau melakukan dosa besar, kamu katakan kafir. Setelah kafir, dia wajib sholat tidak? Tidak kan? Wajib puasa tidak? Berarti kan malah jura-juran. Karena mendorong orang keluar dari ring permainan kesalehan. Tapi kalau kita katakan Islam, kemudian kita bina. Kan ini jadinya aset. Dengan kamu katakan Islam, artinya menjadi aset kan? Bandingkan kalau kamu katakan keluar. Paham ya? Makanya Nabi ngendikan, ala-ala umatku itu apa? Khawarij. Karena ini bahaya. Bahaya. Negara juga gitu. Andaikan kita berpikir ekstrim, yang melanggar negara tidak warga Indonesia. Yang demo tidak warga Indonesia. Sing beda pendapat dengan pemerintah enggak warga Indonesia, ya negara ini habis. Kehilangan 50% warga Indonesia. Ya biasa saja, yang salah ya salah, tapi tetap warga Indonesia. Kalau secara aturan hukum harus dihukum, ya dihukum. Asal objektif, asal adil. Kayak misalnya santri saya, yang santrinya Gus Baik itu siapa? Ya pokoknya sing ngaji. Kamu enggak usah pakai definisi ideal. Sing ngaji, sing paham, sing ora ngantuk, sing pinter. Yo ngiyai dul-dul. Mana-mana. Jadi nak sing bener piye? Sing santri Gus Baik piye? Ya sing ngaji. Lah sing piye? Ya pokoke anggo sing teko ngowo-ngowo ya wis melok mlebu. Ora paham yo ngaji, paham yo ngaji. Wong didelok kolange itu pokoke anggo sing teko ngono. Malaikat yo ora niteni sitok-sitok iki paham to ora iki. Wong malaikat ono sing drengki disalahno pangeran, kita jamin. Tapi bukan malaikat elit sing didrengki, ora malaikat elit, malaikat awam napa? Masyhur itu kan. Innalillahi ta'ala malaikatan sayakhina fil ardi yabtahuna khilaqal dzikr. Terus Allah punya sekian malaikat yang tukang mencari-cari tempat dzikir. Khilaqal dzikri itu tempat-tempat halal haram, tempat-tempat ngaji. Kalau orang thoriqah ya tempat wiridan oleh maknanya. Tapi kalau orang fikih maknanya tempat diajarkannya halal dan haram. Terus setelah ketemu orang ngaji terus kata para malaikat, malaikat sing apian, halumu ila buhyatikum. Ini tempat kamu, ini orang ngaji. Kemudian ada malaikat yang agak hasud, tapi entah gimana hasudnya. Pokoknya bilang gini, itu ada orang yang datang ke situ tidak niat ngaji, nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Maka ya Allah, itu jangan masukkan kategori yang ngaji. Karena dia nyari situ, nyari temannya, kebetulan temannya itu ngaji. Tapi apa kata Allah? Hum alqaumu la yasqau bihim jalisuhum. Wes ngono lah, asal melok gabung tak sepura kata Allah. Hum alqaumu la yasqau bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum asal ikut duduk saja, ikut nimbrung duduk saja dengan niat yang macam-macam, tetap tak ampuni kata Allah. Tidak penting kan niat ngaji ku hiburan, alternatif di bang lengo masuk pengadepi bucu, wah gak penting kafe. Soalnya agar melok nimbrung sah, enak loh. Nah, ya salah dulu. Sauni-unimu. Jadi agama itu tadi, pokoknya jangan kulino merubah ke statusan. Makanya itu ibadahnya hal di sunnah nopo wal jamaah. Setiap ada khatib misalnya la imana liman la ahdalah, enggak ada iman bagi orang yang enggak nepati janji. Semua ahli sunnah nafsir gimana? Tidak ada iman sempurna, tapi dia tetap mukmin, cuma tidak sempurna, tidak dihilangkan status mukminnya. Masa orang Indonesia kalau maling enggak orang Indonesia, lo kamu buat kemana dia? Ya tetap dia orang Indonesia meskipun tidak ideal sebagai warga Indonesia, tapi tetap orang Indonesia. Jelas ya. Jadi summa awrasnal kitab alladzina istofaina min ibadina. Terus orang yang istofaina itu berstatus faminhum dzalimul nafsi. Tapi tetap istofaina, tetap orang-orang apa? Pilihan. Karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah alladzi hadana liyada ma kunna linahtadiya laula an hadana wa. Dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim. Ora terima muslim, muslim pembawa jalalan, enggak keren ta guys. Jasa napa? Jasa. Muslim pecinta Lailatul Qadar meskipun salah tanggal. Ayo gumun be wong. Enggak tahu mikir ngono to kan. Iya, yes, soalnya aku lah yakin itu Qadar tanggal selikur. Karena suara mayoritas suara Tuhan. Kula yo melok goblok, Kang. Kula nang anggar malam selikur-selikur yo wiridanku tak tambah. Meskipun aku yo ya rada eskal tapi Gusti niku suarane tiyang kathah nggih derek mawon ngene sene. Oh, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu tak turunkan pada malam. Jadi normalnya Lailatul Qadar itu berbarengan dengan malam. Tapi wis rasa mbok imani biasa wae, mari fitnah ngene wae. Nah biasa. Yang jelas Lailatul Qadar itu bisa kapan saja. Nah, ulama dulu bilang ya bisa kapan saja. Cuma kata ulama-ulama bisa saja diturunkan di tanggal itu. Ya bisa itu karena memang nuzulul Quran itu kan tidak semuanya di tanggal 17 sebetulnya. Jadi di mana-mana itu ada simbol-simbol yang dipakai. Istilahnya tanggal 17 itu simbol memang kebetulan ada yang tanggal 17. Tapi kita tahu kan yang turun di Haji Wada juga banyak. Coba Haji Wada tanggal berapa? 9 Arafah. Bulan apa? Dzulhijjah. Dan banyak ayat turun Isra Mi'raj misalnya. Ayat Isra Mi'raj turun bulan apa? Rejab kan? Mbok yo ngaji dora khatam kecangkeman. Jadi Quran itu tidak hanya turun di Ramadan. Ya biasa saja. Makanya kayak saya itu kan biasa ngaji Quran ya setiap saat anggap Lailatul Qadar. Cuma kita ya ikut umumnya orang Lailatul Qadar itu tanggal 21, 23. Akulah senang malaikat sing bagian panitia itu ben jelas fokus di tanggal itu. Tapi kamu jangan pernah berpikir menafikan hari-hari lain bagi ulama tertentu, bagi wali-wali tertentu. Mereka ngalami Lailatul Qadar kulla layla. Banyak wali yang bilang, saya ngalami Lailatul Qadar kulla layla. Maksudnya, karena kulla layla zaman Nabi itu pernah dituruni Quran. Dan semua itu artinya Lailatul Qadar. Tapi tentu ada simbol. Kayak kemerdekaan Indonesia itu dimulai tanggal berapa? 17 Agustus. Sebetulnya ya enggak. Ketika Jepang kalah itu ya sudah merdeka. Dan daerah tertentu sudah lama dulu merdeka kayak Aceh. Karena dia tidak merasakan dijajah Belanda. Daerah tertentu ada setelah diproklamasikan tetap berjibaku dengan penjajah. Banyak enggak ketika diumumkan kemerdekaan masih yang berjibaku ngelawan penjajah? Banyak. Tapi kita butuh simbol. Jadilah kita ngambil 17 Agustus. Ngono kok ora iso. Jadi tanggal itu ada tanggal hakiki, tanggal simbol. Meskipun yang hakiki ya simbol, simbol ya hakiki. Dong ya. Alhamdulillah. Ayo kok do pinter aku yo. Maksudnya ben kulino mikir, ben urip itu gak glonyar-glonyor. Ora jelas. Wakalus, makanya gobloku barokah menang ngedel kula. Karena saya itu kenapa kok tahu barokah goblok barokah itu gini ya. Satu supaya saya ndak takabur ya. Saya kan kecelok wong alim ben takabur. Dua jeneng wong goblok yo ono pintere, Mas. Kayak wong iku lho, kayak wong naik apa jenenge? Naik jambian 17 Agustus apa? Tarungan itu. Panjat Pinang. Itu kan nilainya hanya berapa yang di atas kira? Kalau di sini berapa nilainya? Ini kalau dirikan diuangkan. 1 juta ada. 1 juta. Bagi penonton tuh kan gini. Cek goblok ya demi duit 1 juta gelebotan kayak gitu kan gini. Wong barang angel kok dilakoni. Goblok banget kan gitu jare sing ra melok. Tapi ya delok ku seneng. Tapi kon melok ora gelem. Lah duit 1 juta ya tak rewangi gitu. Orang goblok ya gitu. Dadi wong alim ku angel. Wis ngerti nek angel maka ra usah melok barang angel kan gitu. Berarti pinter gak wong goblok ku? Tak warai ya. Dadi wong alim iku angel. Maka saya menghindari barang angel. Menghindari barang angel itu satu kepintaran. Berarti orang bodoh adalah pintar. Tawarai. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Makanya kula niku kadang kok pinter kuwe mbak aku. Karena kamu tahu ngalim itu angel. Menghindari barang sukar itu pinter. Berarti wong bodoh itu pinter. Tapi pinter dalam kebodohan. Wah, harus respect. Mbek wong bodoh itu napa? Respect. Dia tahu ngapalo Quran angel, ngapalo hadis angel, maca jalalan angel. Suatu yang angel harus dihindari. Menghindari barang angel adalah kepintaran. Wes ngono ae. Dadi kadang-kadang kuwi GR, Gus Bab aku pinter aku. Kok iso? Dia tahu barang sulit kok dikejar. Itu kan satu kebodohan. Wes sauni-unimu ngono dadi. Ben kowe syukur dadi bodoh yang syukur karena ternyata punya sisi kepintaran juga. Dalam kebodohan kita ada sisi apa? Kepintaran. Mohon kula terus nang. Allah itu siapa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadlihi. Alladzi rubani dat ahalla kang manggono sapa ladina ing kita darul muqamati ing omah kang dadi hunian. Ailiqamati rumah sing dadi hunian min fadlihi krana mu anugrahi Allah. Nggih kula nyontokno bolak-balik nggih. Semua ini kita di surga nanti berstatus lamanya lama itu semua karena fadlnya Allah, karena amal kita tidak cukup. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah betul orang surga masuk surga karena amalnya tidak, karena fadlnya Allah. Saya berkali-kali cerita dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan ada seseorang yang enggak pernah maksiat hidupnya to'at. Kemudian ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Saya karena enggak pernah maksiat, to'at terus. Kata Allah, ya sudah kamu di sini aja 80 tahun. Ya kamu enggak apa-apa di surga sini berapa 80 tahun. Si Abid tadi, ahli ibadah tadi protes, katanya surga itu selamanya lama. Iya, kata kamu kan karena amal kamu. Amal kamu di dunia kan hanya 80 tahun. Umur kamu kan hanya 80 tahun. Ya berarti surga kamu 80 tahun dong. Karena kamu menganggap surga karena amal kamu. Fair kan? Amal 80 tahun surganya. Tapi kata jenengan surga itu selamanya lama. Sing selamanya lama itu fadolku itu gak ada habisnya. Kalau amal kamu ada habisnya. Terus kata orang tadi, ngimpun Gusti kula mbusuk fadolnya jalan. Gak, aku kecewa. Jadi orang itu harus pakai logika. Makanya agama ini ojo nuruti cerdas sing enggak punya sanad. Lalu gunanya amal apa kalau kita masuk surga mergo fadhole pangeran? Bocah kok geblek gendeng campur gak di sanad. Kita ini punya sanad dari guru-guru kita. Kalau semua surga Allah mensifati itu min fadli, ada unsur fadhlnya Allah meskipun kita ngamal. Karena tadi kalau karena amal kita hanya sak soleh-solehmu 80 tahun. Iku enak soleh terus. ABG puber pacaran tua jadi mubalek ya tora, ayo ngaku aye, tuane delok duang dutan, gede-gede sunah rasul, coba kewapir suwi bareng Islam anyaran sudah jadi mubalek banyak, artinya enggak 80 tahun total kita jadi orang apa? Soleh, Mustafa tetap soleh ya lagi gayane saya kehusuk, bisa numpak trail gaul, untung orang ono Harley di sini. Nah. Kalau karena amal kita, berarti kita di surga hanya 80 tahun. Terus kata Allah, tapi kata jenengan surga selamanya lama. Yang selamanya lama itu fadl saya. Anugerah saya itu tanpa batas. Makanya kita tetap yakin kita seperti ini nanti di surga. Kabeh fadlih Allah. Seperti nas di sini apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Bukan karena amal, tapi apa? Min fadli. Bahwa amal kita itu ikut dipertimbangkan, iya. Tapi ya termasuk yang dipertimbangkan. Bukan segala-galanya. Yang paling menjadi abadi di surga adalah fadli Allah. Karena fadl dan rahmatnya Allah itu yang tidak terbatas. Jelas gini apa? Ayatnya apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Laya masuna orang kepona ing kita fiya ing dalam jannah apa nasobun apa kangilan eta abun desi kangilan walaya masuna lan orang menyentuh na ing kita fiya fil jannah apa luhubun apa kerepotan ea untuk kesip kepayaan minata abi sanging repot li adami taklifi korona orang anani mukallaf fiya ing dalam jannah ning suarga supaya enak kira perlu traweh ra perlu macem-macem semen kelon abik idadari sing nganggur-nganggur semen kelon nak sing soleh-soleh papan atas sesuai pengiran sesuai kelas masing-masing apa? Sesuai apa? Kelas masing-masing. Nah sing kuapok melarat yang menopeng numpak ampat ngalor gitu tuh wabrak no bari ku jaluk menang tuh wabrak no menang saking didamain yang dunia orang alpat raiso numpak jadi numpak kan ya templo no jurang paham ya bari ku jaluk apa anyar menang bujo ngono sing wayu bawa gentina saking didamain di bujo elek yang dunia serapa bos gak masalah ini suara gos aman apa. Wa dzikru sani uta nyebut sing kedua atabi kang anut lil awali maring sing awal li tasri karon nyeplosno binafsi kan afekno lugu. Maksudnya nasab manane repot, lugu yo manane repot kok diatafno berarti bener-bener ning akhirat iku yo ora ono repot, ora ono kang ilang. Waladina uta wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina, iku lahum tetep kedhe ladina naru jahanam uta neraka jahanam. Orang-orang kafir itu pasti masuk neraka. La yukta. Maksudnya kafir dan dengan definisi yang mati alal kufri. Kalau masih di dunia kamu tidak bisa menfonis si A si B pasti kafir karena finalnya adalah di husnul khotimah atau suul khotimah. Maka status sekarang status sekarang. Kita dikatakan mukmin ya sekarang, yang sedang kafir ya sedang kafir. Bisa saja yang sedang fasik nanti mati soleh, yang sedang soleh nanti mati fasik. Makanya kita enggak berhenti doa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, karena kita enggak pernah tahu. Makanya status kafir ya wama tu wahum kuffar. Sebagian ayat apa wama tu wahum kuffar, status yang permanen adalah dalam keadaan mati dia dalam keadaan kafir. Tapi kalau masih di dunia gini enggak jelas. Makanya saya sebut ya, kalau kita harus toleransi sebagai warga Indonesia, kalau kamu orang alim, toleransi atas nama agama, karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu kafir. Jadi kita tidak perlu musuhan, karena memang semuanya tidak mesti. Ya itu kalau atas nama apa? Agama. Kalau atas nama negara, ya memang kita berkawan atas nama sama-sama bangsa apa? Indonesia. Kalau atas nama agama, ya memang tidak mesti juga. Bisa saja mereka husnul khotimah, kita tidak pernah tahu. Makanya Allah terbilang waku lulina siapa husna dengan siapapun yang baik. Lah soal nak diperangi kita perang raku tuwe wong kafir. Lah kowe lape dibaca wong Islam mak yo males. Lah ki meneng ae disembelih. Wah. Ya soal itu kan bab sial, bab mempertahankan apa di diri. Itu udah harus dengan orang apa? Kafir. Misalnya ada penjahat mau membunuh istri kamu, kamu tentu dibolehkan Islam lah melawan. Paham ya? Makanya di kitab-kitab fikih diterangkan ada bab di mana harbi itu kafir yang melawan kita itu boleh kita lawan. Tapi kata sarah-sarah itu tidak harus kafir. Dalam konteks apa? Kita mau digarong orang atau istri kamu mau diperkosa orang, ya kamu wajib melakukan perlawanan. Jadi tidak adifa anil zuali apa adifa anin nafsi. Makanya Nabi mengatakan mangkutilah duna mali bahwa syahid. Jadi itu kan disiplin fikih. Makanya ngaji ya. Makanya tatu soleh juga gitu. Orang soleh yang sedang soleh enggak boleh kumoluhur, bisa saja suul khatimah. Kita punya cerita banyak, misalnya Khalid bin Walid, Wahsy itu kayak apa Nabi bencinya sama Wahsy karena pembunuh Sayyid Hamzah. Tapi dia mati husnul khatimah. Sa'labah yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itikaf malah su'ul khatimah. Kita enggak pernah tahu. Dan enggak pernah tahu itu bagus. Karena menjadi mawas diri, menjadi tawadhu. Tawadhu itu ekspresinya macam-macam. Boleh ada ya ulama yang ini cerita aja ya. Ada ulama yang mau dicucup alasannya didik santri atau masyarakat biar hormat sama orang alim, itu ya benar. Ada ulama yang enggak kerso dicucup. Alasannya saya sendiri untuk melawan ujub saya, keangkuhan saya, kesombongan saya. Ini namanya ijtihad. Boleh bebas orang boleh napa? Ijtihad. Abdullah bin Mas'ud itu enggak senang punya santri nderekno dia. Karena kata beliau dilatan ditabe wa fitnatan lil mabuk. Yang nderekno itu hina, dia khawatir kumoluhur apa? Kiai kalau kelamaan di nderekno itu kan kumoluhur. Kadang gawa rokok era gelem, ono sing gawakno. Bahkan nyumet era gelem ono sing nyumet. Padahal kok film geng Cina ae. Geng Cina kan padha kan. Kadang kene bangga wong koyo geng Cina kok apa. Tapi banyak juga ulama yang mau biar go iling-ilingan di D. Enggak apa-apa, semua itu ijtihad. Napa semua itu enggak apa-apa kita. Makanya saya itu ya kadang salaman, kadang enggak. Karena ijtihad kita banyak. Uwais Al-Qarni itu enggak mau salaman. Bukan karena dia menolak salaman. Dia takut kalau ada tradisi begitu, orang dicucup-cucup terus sombong. Itu juga bahaya bagi yang dicucup. Tapi ya salaman tetap sunat. Kita tetap yakin salaman itu sunat. Karena mendidik anak atau masyarakat hormat sama orang alim. Tapi kalau itu terlalu masif, nanti orang yang abal-abal menjadi keangkuhan. Delok wong sak menake nyucup aku kabeh. Keren enggak? Keren apa nih soalnya jenengan ditakdir mbun rokok aneh-aneh. Enggak ada yang keren di dunia. Yang keren adalah makanya Salman Al Farisi ketika dia sukses menaklukkan Persia itu mau syukuran. Kata Salman Al Farisi, "Engko, Jung. Kalau saya nanti masuk surga, saya mau syukuran, tak undang sampean." Saya juga punya rencana syukuran di surga. Nanti tak undang sampean. Dan enak kan enggak usah biaya undang, pesta besar-besaran. Ben enak seneng dugem-dugem ning kono ora ono maksiat. Sekono gawa babonmu, widadarimu kok. Piro kan bisa dari piro? 70. Piro, Mas? Rencana piro, Mas? Piro? Rukun 70, Mas. Nanti tak undang. Saya punya rencana, pokoknya sekali masuk surga syukuran besar-besar. Kayak tak undang ra ono berarti ini neraka. Tapi nak ngundang aku rano video kelas sembrono. Data aku rano neng kelas wargamu rano. Kata Salman Al Farisi gini, kamu tidak usah muji saya kan dia dipanggil ya Karim, kamu orang terhormat. Kata Salman Al Farisi, intakhaltul jannah fa ana karim wa intakhaltun nar fa ana laim. Jadi saking sopannya ashabu Rasulillah itu ada yang dipanggil ya Karim aja tidak mau. Tunggu cung ya, panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga. Kalau saya masuk surga fa ana karim, saya berstatus orang mulia. Tapi nanti kalau saya masuk neraka fa ana laim, saya orang yang terhina. Jadi dulu ashabu Rasulullah seperti itu. Terus ada ulama yang melawan nafsunya macam-macam. Misalnya saya milih jarang ada sowanan, saya dapati senang banyak santri sowan. Tapi bukan karena benci enggak. Karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat. Saya ngaji di mana-mana suka yang enggak usah pakai kursi. Guling-gulingan kalau saya dan kamu setara. Saya sebenarnya bisa aja minta kursi tinggi kayak ketua MK. Banyak kan ngaji ini serapati ngalim tapi gue kursi yang dewur, santri neneng. Misor gua ya nih kayak umpuin terpinter loh. Jebule kitabe maknanan ben ra konangan. Sing rasa apa wong modus. Ya tapi tidak suudzon ya, tapi ya ono tenan paham. Tapi kalau saya cara berpikir sederhana, kita kan sama-sama umat Rasulillah ya sudahlah hadin sawa. Lu andai kan kamu sanggup maca kitab ya gentenan ra masalah. Kadang ge maca aku ngrungokno, kadang aku maca enggak apa-apa. Nek ono sing wani. Tapi sekali salah tak lorot. Jadi dulu sahabat itu biasa. Ada yang cara ekspresi tawaduk kayak Wes Al-Qarni enggak mau salaman karena takut dicucuk. Ada yang suka salaman karena mendidik. Banyak cara mereka melawan nafsunya sendiri apa? Melawan apa? Nafsunya. Istri saya itu dari keluarga pondok Jawa Timur. Itu dulu eskal sama saya janggal karena anak saya kalau mau jajan tuh saat tidur pun dibangunkan. "Papa, bangun, saya minta uang." Itu ya sampai sekarang begitu. Istri saya itu eskal, janggal. Karena janggal kan adat Jawa Timur sopan sekali sama orang tua. Tanya saya. Karena dia keluarga orang terpelajar, tanya. Kenapa itu dibiarkan? Saya jawab saya. Ya kalau tidak minta saya, nanti minta mbak-mbak atau kang-kang. Orang yang paling harus dingel-ngel anak itu orang tuanya. Sehingga yang paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya. Sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya, gendong saya. Kalau orang tuanya aja tidak siap dingel-ngel, lalu apa kata dunia? Kan aneh. Nah, itu ajarannya bapak. Saya dulu bapak sugeng itu biasa jagoan sama bapak. Ya biasa misalnya saya lesu pak, kalau pengen mangan ya, cung tuku. Zaman itu pakai motor, pakai sepeda menteri, biasa sama bapak kepandangan. Saya sampai sekarang sama anak-anak saya akrab. Karena pikirannya orang tua saya dulu ajarannya, yang paling berat dingel-ngelo anak ya, orang tua. Ini kan gak fair, kita sebagai orang tuanya digugah gak terima, kon ngedusi gak terima, kon nyawii gak terima, orang lain disentak suruh nyawii. Dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji seberapa? Hubungan anak dengan pembantu itu kan karena uang. Kamu ingin berbasis hubungan hanya karena itu goblok sekali. Hanya istri saya nerima. Jadi ini bukan berarti saya bikin konsep gitu ya. Ini cerita saja. Banyak guru-guru kita termasuk orang tua saya kalau ngajarkan gitu. Tapi ya tentu ada orang yang ngajarkan anak oleh gugah wong tuane pas turu. Ya kalau pas turu ada alternatif ibunya enggak apa-apa. Kalau enggak ada, ibunya juga enggak ada. Terus alternatifnya orang lain kan buruk sekali. Kalau alternatifnya orang apa? Lain. Tapi orang tua kita kadang kesuwen oleh didik adab berlebihan sampai anti ilmu. Ya itu tadi didik adab tapi anti. Ojo gugah wong tuamu, wong turu kok digugah. Akhirnya nyon sewu minta tonggo, pernah bulik budhe yang kadang nyon sewu mereka sendiri susah kan, enggak punya uang kan terjadi kacau. Demi adab tapi menghilangkan ilmu tidak boleh, nomor satu itu ilmu baru adab. Coba orang paling berat dingel-ngelo anak harusnya siapa coba? Orang tua. Jadi mestinya pas keturut juga ya santai wae, ini sudah tepat. Nah kecuali ngelama, artinya ngelama itu sudah jajan minta lagi lah itu kan ada ukurannya, tentu ada apa? Ukurannya, tapi kalau fi awali marroh, jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan gak dolim. Kecuali minta yang ketiga, keempat lah itu baru mungkin salah. Akhirnya istri saya nerima konsep ala saya, ya sekarang ya menerima. Sampai sekarang saya biasa misalnya habis ngajar dari Sarang atau ngajar dari Kudus, baru datang anak saya rewel minta jalan-jalan ya saya turutin. Karena menurut saya yang paling harus kangelan demi anak adalah orang tuanya, bukan orang lain. Padahal saya punya santri loh. Kalau mau keren-kerenan saya punya semuanya. Tapi itu kan gak hukumnya Allah, keren itu kan hukumnya manusia. di santri terus kiai ini berhak ngongkon. Ini kan hukumnya manusia, hukumnya Allah ya gak ada, hukumnya Allah ya wong tua, be anak-anak be wong tua. Hukum liyane gaweane manusia, sing penting ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ora ono santri kaum barang ora ono. Gaya-gayane mubalig ini umat saya terus diitungi, ku apa-apanan. Enggak ada dalam Quran yang ada ya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi yang penting hubungan orang tua anak. Nah, baru orang lain itu wa ila adin akhahum huda. Ya itu yang kedua ketiga. Tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang, makanya banyak mubalig ngamuk anak. Bocah ra sopan, aku nang jopo ning dinti wong wedi aku. Anakku dhewe ra sopan. Lah bapak dhewe ra sopan ya. Karena mendahulukan orang lain ngalahkan anak. Tapi ketika anak ra sopan dekne gremeng apa? Memangnya dia sopan cara hukumnya Allah dan Rasul. Ketika mendahulukan orang lain itu dalam status hukum Allah dan Rasul dia sudah ndak sopan. Ada dosen ngajar mahasiswanya dengan segala artikulasi terbaik, kemampuan bareng terangno anaknya sampai rasa-rasen. Ya gitulah baca sendiri di buku. Ya gitu. Karena di kampus dapat gaji, nampi anaknya rantuk. Banyak orang mulang ngarepe wong akeh iso tenanan, mulang anaknya ra tenanan. Mereka nak mulang wong akeh diapresiasi, nak mulang anaknya kadang tinggal dolanan kadang. Itu tidak benar, tidak seperti itu Islam mengajarkan. Islam mengajarkan nomor satu, ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kamu dan keluarga. Makanya Rasulullah itu ngajari sholat, Hasan Husain diajarin sendiri cucunya, diajak ke masjid, diajarin. Sipun ya diberi hak-haknya sebagai seorang anak, numpai Nabi ya dibiarkan, tapi diajari kebaikan, diajarin sendiri. Sampai Said Hasan umur 8 tahun sudah menjadi rawi hadis, karena memang diajari sendiri oleh siapa? Rasulullah. Kayak apa? Kalau sekarang enggak, kiai cilik, anak pasrano candalem, terus enggak mau tahu. Juga sidik itu pasrano pembantu. Bareng anaknya akhlaknya kayak pembantu, ngamuk. Memangnya yang bikin itu siapa? Yang memulai? Siapa? Nah, hukum-hukum begini itu harus kita mulai tegakkan. Ya, kayak dipanggil Ya Karim. Kita termuliakan tuh sampai berapa? Banyak kan dulu orang mobil aja dibukakan, boleh kecekel KPK. Pas mulia, Masya Allah, buka mobil ya orang tahu. Ngerti-ngerti cekel KPK. Kayak sama. Neng dionya disubah-subah, sebelah sebenarnya rokok. Kan rugi, bener. Makanya saya ngikuti mazhab Salman Al-Farisi. Saya sudah niat syukuran besar-besaran tak jamin. Tak undang, teman. Tapi daripada saman konangan enggak di situ, mendingan enggak ya. Karena kalau ada undangan nanti kelihatan siapa yang di dalam dan siapa yang di luar. Enggak usah ya. Enggak usah. Nanti takutnya enggak ada di situ malah. Mari yang ngenes kula. Kecuali enggak ada di situ, malaikat itu enggak ada Gus di kelas jenengan, tapi mungkin di bawah ada. Alhamdulillah kalau gitu mau beda napa? Kelas. Tapi nak sing sitok ning swarga sitok neraka innalillahi wa inna ilaihi napa? Tapi semoga malaikatnya hanya jawab gitu. Enggak ada Gus, kalau di kelas ini enggak ada. Mungkin di bawahnya ada. Tapi nanti pengurusnya enggak mau pengurus swarga itu. Enggak bisa ini kalau beda kelas harus pakai visa. Karena lintas apa? Negara. Ya jelas ya, jadi kata Salman Al-Farisi gimana? Jangan panggil saya Ya Karim sekarang. Kalau nanti saya masuk surga, fa'ana Karim. Wa in dakhaltun nar fa'ana la'im. La'im itu terhina. Nah kalau semua orang berpikir begitu kan semuanya tawaduk, semuanya tidak kumoluhur. Ya karena ya dunia ini tidak pernah jelas. Makanya Nabi yang Nabi saja berdoa apa? Ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik. Dat yang membolak-balikkan hati. Karena kayak apa kita mencintai Indonesia? Mencintai masyarakat Indonesia. Tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapura, rawang di Singapura dinamis terus gerutu. Orang Indonesia itu pemalas, tidak kayak orang Singapura, dinamis maju. Tapi kan orang di Singapura gak gelem. Tapi ini Indonesia main gerutu, orang Indonesia tidak kayak orang Singapura. Cara aku nak nongol nengono sekarang saya orang di Indonesia, kau nongol di budi. Singapura. Islam Indonesia gak mutu kayak ada di Timur Tengah, cuban semua gini-gini. Enggak ana wong goblok ra iso ngaji joban yo dekne ra trimo goblok joban. Angel ngadepi wong yo angel. Lha terus kon piye? Sing biasa wae koyo kula jenengan wis biasa, wae ngaji-ngaji, wae turu-turu, wae mangan-mangan wis biasa wae. Dinuna dinul ajais, agama kita agamanya orang lugu. Yang penting hubungannya dengan Allah spesial bahwa kita yakin hidup kita namun bergantung mbek Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu nyifati Allah nikmal maula. Waliman nasir. Selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong. Apapun kondisi Indonesia, Tuhan kita tetap Allah, tetap ditolong. kita pernah keluar dari penjajahan Belanda, tragedi PKI, ya apa saja problem kita pernah keluar karena Allah Tuhan kita, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sudah, itimatnya sama Allah, jangan pada yang lain. Yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja. Kita butuh presiden, butuh macam-macam, itu aturan bernegara. Tapi kesejahteraan kita tetap Allah ni'mal maula. Karena kalau Allah yang enggak berkenan, Jawa dihilangkan, les lewat ekui faksi selesai. Atau meteor satu jatuh selesai. Makanya Allah selalu mensifati dirinya, saya yang memegang langit bumi, saya yang mengatur langit bumi. Beberapa benda langit enggak jatuh ke bumi karena saya, kata Allah. Inna Allaha yumsiku samawati wal ardo antazula wa la inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Kalau sistem alam langit itu hancur, semuanya hancur. Tapi kita enggak. Kadang-kadang membayangkan dunia enggak hancur itu kalau kestabilan negara. Negara tak stabil kalau alam enggak stabil mau apa? Semuanya agak koruptor, semuanya adil, tapi diguncang gempa tetap selesai. Diundang ke vaksin tetap selesai. Makanya Allah selalu mengingatkan kita, aamintum manfis sama yakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kenapa kamu merasa aman di bumi? Bumi ini setiap saat bisa likuifaksi, kata Allah. Karena bumi itu dzatis sadaq, potensinya pecah. Tapi kalau kita ingat gitu kan akhirnya bergantung sama Allah, sambil bernegara secara benar, bertetangga secara benar. Susahnya apa sih hidup benar? Wong hidup benar itu nikmat. Kula mboten nate urip susah. Ngerti masalah sik ning pangeran Gusti, niki wae jenengan ya sudah selesai. Dadi nak tahlilan ojo ngramene tok. Dijiwai nikmal maula. Nikmat itu sebaik-baiknya. Nikmat itu sebaik-baiknya. Artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita ya sebaik-baiknya. Ngomongin nikmal maula tapi mbek grutu. Seramu tuh. Mulane ra dadi wali perkarane ya pun. Jadi wiridane wae tapi ra dijiwai, enggak boleh seperti itu. Tapi lumayan timbang ora wali ra wiridan malah ra karo-karuan malah. La yuqdo alaihim radan putusna sapa alaihim ing atase ahlun nar bil mauti lan mati fayamutu mongko iso dadi mati sapa ahlun nar fayastarihu. Mongko iso istirahat sapa ngake. Jadi ahlun nar ketika disiksa minta mati. Maksudnya mereka minta mati itu tidak merasakan sakit. Tapi nyatanya mereka sudah tidak bisa mati. Berarti disiksa terus menerus. Walai khofaf lan ora den ringan napa anhum saking ahlun nar min adzabia saking siksa sinar torfata ini ning sak kedhape mri kadhalika kaya mungkon-mungkon kabeh kama jazinahum tegese kaya oleh males ingsun wong akeh nadzi males ingsun kula kafurin ing saben-saben wong sing banget kafire banget ingkare ning Allah lan nikmat-nikmate Allah manane kafir bil ya iklan ya yadzi wa nuni lan nun al maftuha kados kita tidak yadzi tapi napa nadzi nggih kadhalika nadzi kula kafur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.